Fórum Místo, které je slyšet. Rozhovory s inspirativními osobnostmi o filantropii, udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Dobrý den, jsem Barbora Kroužková a v podcastu Fóra dárců se dnes budu ptát, jak důležité jsou regionální sbírky, jakou mají tradici a jaké jsou výhody a nevýhody spolupráce s obcemi. A jestli taky víte, kdo získal cenu sbírkový hrdina. Do podcastu Fóra dárců dnes přišli Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika. Dobrý den přeju.
Dobrý den.
Hned představím, je to největší moravská nadace zaměřená na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí. No a náš druhý host je Martin Štiller, správce chaty Prašivá a ten sbírkový hrdina. A připomenu taky, že Prašivá je první chata klubu československých turistů. Dobrý den vám přeju.
Hezký dobrý den.
Tak na oba otázka, proč vlastně vy jste si vybrali, nechci říct ty menší věci, ale angažujete se spíš v těch regionech, v regionální oblasti, paní Továrková.
Tak u nás ve Veronice je to vlastně navázáno už na kulturní a ochranářské hnutí z 80. let, kdy vlastně lidé v ochraně přírody i umělci se rozhodli věnovat se vlastně tomuhletomu tématu. A protože Brno je tradičně silné, nebo ten jihomoravský kraj právě tady v těch tématech, která se týkají ochrany přírody a krajiny, tak dávalo logický smysl, že to vzniklo zrovna tam. A abychom měli nějaký dosah nad těmi projekty, které děláme, přece jenom když jste po celé republice, tak třeba nemáte takový kontakt s těmi lidmi, které podporujete, tak byla i logická volba, že se zaměříme hlavně na Moravu a v tuhletu chvíli hlavně třeba jihomoravský kraj a nějaké blízké okolí.
A jedna chata, pane Štillere, chata Prašivá, jak jste k ní přišel?
Tak to bylo taková trošičku hodně velká nebo větší zhora různých okolností a náhod, nebylo to nic plánovaného. Prostě přišla nabídka pomoci s projektem obnovy chaty, respektive tehdejší chatář a podobně, moc to prostě nefungovalo, chata chátrala, klub českých turistů si s tím nevěděl rady. No a slovo dalo slovo a my jsme tu začali, ale v podstatě my jsme pořádně o té chatě nic nevěděli, ono ani klub českých turistů o ní pořádně nic moc nevěděl, protože ona se trošičku přehazovala v ty předchozí minulosti z jednoho IČA klubu českých turistů na druhé a tak dále. Takže tam bylo potom spoustu skrytých kostlivců a podobně, takže pro nás to byl opravdu takový z začátku trošku takový amatérský zelenářský projekt, který se prostě rozjel tam, kam až se rozjel.
Sbírkový hrdina v roce 2020, ono to dost napovídá. Napovídá to dost o tom, že jste byl schopen sehnat a organizovat taky sbírku právě na obnovu chaty Prašivá. Jak vás napadlo vlastně pustit se i do toho oslovit ostatní, oslovit okolí, zkusit spustit sbírku a najít co nejvíce věcí a financí pro její záchranu a pro její podporu?
Tak ono to je takových víc věcí dohromady, které se sebou souvisí. Já už jsem v minulosti tady v regionu Beskyd, hlavně tedy Frýdecko-Místecka, organizoval různé sportovní a kulturní akce pro veřejnost, pro rodiny s dětma a podobně. Takže k nějakým takovým tím veřejným věcem a aktivitám jsem měl hodně blízko, to znamená i nějakou tu komunitu lidí, kteří vlastně s námi nějak spolupracovali, chodili na ty naše akce. No a co se týče té chaty, tak to vzniklo, jak už jsem říkal, hodně spontánně, hodně na koleně. Ono se pořádně ani nevědělo, jak ta chata je v tak katastrofálním stavu, v jakém byla, že spoustu těch závad bylo skrytých, maskovaných z předchozích dob. No a postupně jsme to začali odkrývat a postupně jsme začali zjišťovat, jak vlastně celý velký průšvih to je. A začali jsme kolem sebe soustředit postupně jednotlivce, ale pak už jsme viděli, že jako jednotlivci na to nestačíme, takže skupiny a potom, že nejenom ale širokou veřejnost, ale zapojovat do toho města, obce, okolní firmy, instituce a dělat z toho takový prostě velký celokomunitní projekt tady právě v rámci toho regionu. Takže ono opravdu vznikalo to postupně, krok za krokem, aniž by to mělo nějaký dopředu naplánovaný scénář. My jsme strašně rádi, že se to takhle hromadně rozjelo, protože vy sice zmiňujete jako mě, jako sbírkového hrdinu, ale já sám bych to v životě nemohl nikdy dokázat, kdybych kolem sebe neměl těch 5-10 silných jedinců hned ze začátku a postupně ty stovky lidí z veřejnosti, kteří přišli nejenom finančně třeba chatu podpořit, ale hlavně fyzicky pracovat. Ono tady odpracovalo už více než 500 lidí, spousty a spousty hodin, takže to je opravdu obrovská celokomunitní jakoby zásluha.
Čemu vy se v nadaci Veronika nejvíc věnujete?
Tak pro nás je zásadní, abychom lidem, kteří chtějí vlastně svoje životní prostředí ve svém okolí změnit k lepšímu, zapojit se do ochrany přírody, krajiny, klimatu, tak aby k tomu právě měli tu možnost. Takže to klíčové, co děláme, je, že poskytujeme vlastně malé komunitní granty. Může si o ně vlastně požádat kdokoliv, jednotlivec nebo nějaká parta kamarádů, sousedů, štamgastů z jedné hospody, i takový jsme měli projekt. A mají možnost vlastně začít s tím, co chtějí dělat. Může to být, že chtějí někde obnovit mokřad, alej, vyčistit třeba kus potoka, prostě udělat něco ve svém okolí, co mění to životní prostředí k lepšímu. A pro nás je důležité jim v tom vlastně být tou první pomocnou rukou, aby snadno dosáhli na nějakou podporu, ať finanční, nebo třeba i odbornou, a vlastně s tím mohli začít.
Jaké výhody a nevýhody to má zaměřovat se čistě na regionální podporu?
Tak velká výhoda, o té už jsem vlastně mluvila, je to, že máme opravdu k těm lidem, kteří ty konkrétní projekty dělají, hodně blízko. Takže my opravdu nemusíme dělat žádnou složitou administrativu. Stačí, když nám dají žádost, kde je 10 otázek, a potom nám pošlou jednu stránku vyúčtování, protože my víme, že se to stalo. My víme, že prostě tu věc udělali, že ta ale je tam vysazená, nebo že ty akce, které nám slíbili, takže uskutečnili. A zároveň si myslím, že nám to nabízí i dobrou možnost je třeba propojovat mezi sebou, protože i ty jednotlivé projekty jsou si regionálně blízko. Takže když zjistíme, že například v Boskovicích je úspěšná iniciativa, které se tam podařilo ve spolupráci s městem zlepšit péči o veřejnou zeleň, sekání trávníků, výsadby, a že ve Výškově je skupina lidí, kteří by něco takového taky chtěli udělat, tak je docela snadné je propojit a vlastně ty zkušenosti přenést.
Pane Štylere, jak dnes funguje Prašivá? Co všechno vlastně lidem umožňuje a jak čilí turistický ruch i díky sbírkám a díky té vaší podpoře a práci teď zažívá?
Tak Prašivá se za těch 7 let necelých, co tu působíme, stala fenoménem. Ona byla fenoménem samozřejmě i v historii, už třeba těch 50-70 roků zpátky, to byla veliká tradice, poutní místo a podobně, ale pak bohužel díky tomu, že ta chata několik desítek let chátrala, nebyli zde dobří provozovatelé a podobně, tak to upadalo. A nám se tedy podařilo nějakým způsobem zase ten, jak se říká, zašlý lesk a slávu obnovit. Takže taková běžná návštěvnost o víkendu, když je pěkné počasí, tak se pohybuje kolem 1 až 2 tisíc lidí za ten jeden den. Takže tady je opravdu velký šrumec, je to spousta práce tyhle ty lidi nějakým způsobem nakrmit, napojit, obhospodařit. Takže máme se co ohánět a samozřejmě tyhle té velké návštěvnosti přispěla i vlastně ta samotná činnost toho dobrovolnického komunitního projektu, protože když si vezmete, že sem fyzicky přišlo pracovat v průběhu těch let více než 500 lidí, tak někteří sem chodili samozřejmě opakovaně, tak vždycky přibrali sebou někoho dalšího, rodině ukázat, kde jaké futro natírali, kde jakou desku třeba brousili. A ti zase vzali někoho, a ti vzali strejdu, tetu a podobně, takže možná díky tomuhle ta návštěvnost, ta popularita té chaty taky narostla. Takže opravdu, co se týká nějakého toho zájmu a podobně, toho tady je strašně hodně a máme někdy docela dost co dělat, aby jsme to zvládli. Ale samozřejmě jsme za to hrozně rádi, protože bez té veřejnosti, bez té návštěvnosti by se chatě nedařilo, nemohli bychom vymýšlet další nápady a další projekty. A ta spokojenost lidí a ta návštěvnost je vlastně takovým nějakým dalším motorem pro nás, pokračovat a vidíme prostě aspoň, že to máme smysl. Ta zpětná vazba od těch lidí je fantastická a to je vlastně ta největší energie, proč v tom projektu obnovy chaty dále pokračovat a vymýšlet další věci na zkrášlení i tady toho okolí pro tu samotnou turistickou veřejnost.
No a jak se vám spolupracuje se samosprávou?
Tak se samosprávou spolupracujeme hnedka od začátku. Začali jsme postupně jednou, druhou, třetí obcí a na to se postupně začali nabalovat další. Já musím zmínit, že strategicky pro nás bylo důležité získat ty první dvě obce. Tou první byla obec Dobratice a tou druhou byly Raškovice. No a potom už se to začalo postupně jakoby nabalovat, pak i Vyšní Lhoty, na jejíž katastrálním území vlastně jsme, tak pochopili, že asi by neměli zůstat pozadu, takže už byla třetí obec, do toho přiskočila Morávka, no a pak už to šlo ruku v ruce, takže teď už to je vlastně i, dá se říct, několik desítek obcí i ze širšího okolí, třeba vzdálenost 30-40 kilometrů. Není výjimkou, že nás jednorázově nebo opakovaně podpořili. Samozřejmě i nejbližší okresní město Frýdek Místek a Moravskoslezský kraj se do toho pravidelně, v podstatě dá se říct, každoročně zapojují a my cítíme obrovskou podporu. Samozřejmě to, ta podpora není, jak se říká, jakoby zadarmo. Oni nepřijdou za váma a sami. Vy tam musíte pravidelně chodit, musíte navštěvovat, musíte občas udělat prostě nějakou akci, kde ty zástupce samosprávy pozvete, uděláte jim exkurzi po chatě, ukážete jim, co už se udělalo, vysvětlíte, co se dál bude dělat. Udělá se třeba nějaká přednáška. My tady vedle chaty máme i téměř 400 let starý dřevěný kostelíček, takže při jedné z akcí je vezmete na exkurzi do kostelíku a podobně. Prostě, aby viděli, že se tady něco děje, že to má smysl a že ty finanční prostředky, které ty primátoři, náměstci, starostové prostě prosadí z těch obecních a městských rozpočtů, že prostě nejdou vníveč a že se za ně něco udělalo.
Pokud se podíváme na nadaci Veronika, Helenu, jak vlastně funguje u vás třeba to oslovování lidí, aby se zapojili do nějaké konkrétní sbírky? Jaké za sebou už sbírky máte a na co? Tady jsme se bavili o tom, že pokud jde o prašivou, tak člověk se nadchne, řekne kamarádovi, řekne v rodině, přijedou se podívat, přiloží ruku k dílu. U vás je to jak?
Tak já myslím, že u nás, co je specifické a zajímavé, je, že vlastně naše dlouhodobě běžící sbírka je formou dobročinného obchodu. To znamená prodeje darovaných věcí. Máme vlastně v Brně dva obchody, které pro kohokoliv, kdo tam přijde, vlastně působí jako běžné obchody. Kam přijde, může si cokoliv vybrat, zaplatí, odnese si to a může mít třeba ještě radost, že podpořil dobrou věc. Ale ten obchod vlastně funguje jako veřejná sbírka. Ty věci jsou tam darované, takže dárci tam dávají pěkné věci, které třeba sami nevyužijí, nějaký nevhodný dárek nebo něco, co vám třeba leží ve skříni a nenosíte to. No a my právě potom tím prodejem získáváme právě prostředky na ochranu přírody. A zároveň pro nás je vlastně důležité, že se snažíme ve všech těch sbírkových aktivitách, jak v těch obchodech, tak i třeba jinde, vlastně přemýšlet o tom, aby už ta samotná sbírka nebo ta aktivita vlastně přispívala k ochraně přírody, nebo aby to tam vlastně bylo už zapojené, stejně jako to, že je to aktivita komunitní, protože ten obchod už tím, že vlastně vrací zpátky do života věci, které jinak leží nevyužité nebo by je někdo vyhodil, tak vlastně už tím má nějaký environmentální dopad. A vlastně, když si tam ještě něco koupím, tak zároveň přispěju třeba na nějaký dobrý projekt výsadby. A stejně tak je to i u řady dalších aktivit, kdy třeba prodáváme na benefičních blešácích nechtěné odložené všední kroje z podluží, které potom třeba mladí lidé v Brně nosí a kombinují se svým běžným oblečením, nebo třeba oslovujeme zahradnictví, která nám dává druhojakostní kitky, které by už třeba sami neprodali, ale my je vlastně na našich bezefičních bazarech prodáme snadno a zase lidé za ně přispějí a ten výtěžek jde potom na ochranu přírody.
A vy máte podporu v municipalitách? Dobrou zkušenost nebo spíš horší?
Snažíme se hodně pracovat třeba s malinkými obcemi v Jihomoravském kraji, kde je to spíš o tom, že se vlastně my snažíme podpořit je, protože si uvědomujeme, že mají často jako složitou situaci, zvlášť jsou to takové ty obce třeba do 500 do 1000 obyvatel, kde je toho na ně vlastně hrozně moc a často by chtěli dělat i aktivity směřující k ochraně přírody, ale vlastně na to nemají tu kapacitu, neví, kde začít, do čeho se pustit. Takže tu teď vlastně pilotně takhle s těmi malinkými obcemi rozjíždíme takový program Sousedé spolu, kde se snažíme jim vlastně vytvořit nějaký takový plán a zjistit, co by oni chtěli změnit a co nám dává z toho odborného pohledu smysl a zhodneme se na nějakém projektu, který se potom uskuteční. A musím říct, že třeba spolupracujeme i třeba s městem Brnem, s Jihomoravským krajem, ale zase je to třeba jiný typ projektu, kdy třeba ve spolupráci s městem Brnem a s městskou částí Brno-Střed dlouhodobě třeba děláme aktivity, které se zaměřují na upcyklaci a znovu využití textilního odpadu právě z těch našich dobročinných obchodů. Takže se nám třeba podařilo uskutečnit už řadu módních přehlídek benefičních, kdy vlastně studenti designu i designéři navrhují modely tady z toho textilního odpadu. odpadu a my je vlastně potom představujeme veřejnosti, někdy je i dražíme a tak zase získáváme další zdroje na ochranu přírody. No a třeba i díky spolupráci s městem Brnem se nám podařilo letos uskutečnit přehlídku jak studentů, tak vlastně designérů z Brna právě tady téhleté udržitelné módy a to dokonce vlastně ve Vídni v Českém centru, takže se to představilo i veřejnosti vlastně v Rakousku.
Taky mě hrozně zajímá, jak do vaší práce za poslední už skoro 2 roky, rok a půl určitě promlouvá epidemie koronaviru. Pane Štelere, určitě jste taky museli být zavření. Jak jste přežívali ty lockdowny?
Tak ta dvouletá doba měla několik samozřejmě různých menších období, které se teda výrazně lišily. Samozřejmě doba těch katastrálních lockdownů, kdy v úzovkách na chatu mohli jenom obyvatelé dané malé vesničky Vyšní Lhoty, tak to bylo velmi, velmi těžké, protože přišlo opravdu jenom pár jedinců za den, takže z toho by ta chata dlouhodobě samozřejmě žít nemohla. Jakmile se hranice otevřely aspoň na ty okresní lockdowny, tak to už bylo v pohodě. Frýdek Místek je dost veliký okres, jsou tam i větší města, takže to už bylo dobré. No a samozřejmě potom všechny ty jiný zákazy a omezení, kde byly zavřeny obchody, fitness centra a všechny tyhle ty různé jiné aktivity, tak to se podepsalo na tom, že lidi brali hory doslova útokem. To znamená, že ta návštěvnost paradoxně se zase z x násobila, protože se na horách objevili lidi, kteří byste tam za normálních podmínek v životě nepotkali. A to, že už se poznalo, jak mluví, jak se chovají, čím
takže
platí.
Takže to říkáte jak, trošku i s despektem.
jak chodí oblečení. Samozřejmě to neslo sebou plusy i minusy. Plusy bylo samozřejmě to, že se zvýšily tržby a tím nějakým způsobem zase se dohnaly ty ztráty z těch předchozích lockdownů. Na druhou stranu zase v lesích a tak bylo obrovské množství odpadků, které bylo potřeba potom pravidelně uklízet, hlavně ten velký jarní uklid byl relativně náročný. Takže jak říkám, ty období byly různý, ale celkově, co se týče jakoby horských chat nebo provozovatelů různých horských ubytovacích zařízení a tak, tak já si myslím, že nikdo si na to úplně moc stěžovat nemůže. Tihleti všichni, můžeme říct, jsme byli v pohodě. Horší to samozřejmě měli ti provozovatelé, kteří jsou zaměřený na zahraniční turisty. Tam byly propady obrovské, ale ten, kdo je zaměřený na lokální cestovní ruch, jako my třeba jako chata Prašivá nebo Lysá hora a podobně, tak tam ta návštěvnost jako byla dost velká.
A zrušilo to nějaké vaše plány nebo naopak vygenerovalo nové nápady a věci, o kterých jste dřív ani nepřemýšlel?
Určitě. Všechny negativní věci s sebou nesou vždycky i nějaký pozitiva, nějaký plusy. Takže tím, že třeba byl ten provoz nějakým způsobem omezený, nemohlo se uvnitř nebo dovnitřku restaurací po dobu několika měsíců vlastně, tak my jsme fungovali jenom na okýnko a v té chvíli jsme měli relativně dost prostoru na různé údržby a práce uvnitř objektu chaty, na které se normálně za běžného provozu nedostane. Takže to byla jedna věc. Za další jsme měli samozřejmě spoustu času taky na vymýšlení dalších jiných věcí. A jedno zase mínus třeba na druhou stranu je, že my jsme byli zvyklí v posledních letech pravidelně spolupracovat s různými takovými organizacemi nebo prostředníky, kteří nám vlastně dohazují firemní dobrovolníky, ať už to jsou velké korporáty, jako různý operátoři nebo dodavatelé energie a podobně, ať nejmenu teda konkrétní firmy. A právě tyhle ty velké firmy nám každoročně posílaly desítky dobrovolníků v rámci takzvaného toho firemního interního dobrovolnictví. A tohle najednou všechno bylo během těch posledních 2 sezon v podstatě zastaveno úplně na nulu nebo úplně na minimum. Takže nám chyběly potom během roku zase na takové ty větší práce nebo různé venkovní údržby ty pomocné ruce. Protože když vzpomenu zrovna třeba na ty dobrovolníky z té velké energetické společnosti, která nás hodně podporuje, tak to jsou neuvěřitelní makači a když vám prostě několikrát do roka takhle nepřijede 20 lidí na 1 nebo na 2 dny, tak to jsou opravdu desítky, stovky hodin práce, které chybí a vlastně ta obnova chaty tímto směrem pak buď je omezená nebo nepokračuje.
Mm-hmm. Jak to dopadlo na nadaci Veronika? Dovedu si představit, že možná v obchodě to bylo menší, ale že zase víc lidí ocenili, že můžou být venku a zapojili se právě do těch projektů na ochranu přírody, krajiny, životního prostředí?
Já můžu potvrdit to, co říká pan Stiller, že příroda dostala během těch lockdownů hodně zabrat. To my jsme taky vnímali jak pozitivně, že spousta lidí vlastně zjistila, že když jsou zavřená nákupní centra, že opravdu nezbývá, než vyrazit někam ven. Zároveň samozřejmě se to i podepsalo na tom, že spousta třeba chráněných území nebo opravdu přírodně cenných území dostala hodně zabrat, takže bylo potřeba se o ně mnohem víc starat. Ale já věřím tomu, že řada lidí si ten zvyk toho, že vyrazila někam ven, přece jenom jako díky tomu víc osvojila, třeba to bude pro ně jako častější, než zůstávat někde nakupovat. Jak říkáte, tak u nás se to projevilo hlavně tím, že byly hodně zavřené ty naše dobročinné obchody, ale vlastně se nám nějak podařilo díky dobré komunitě lidí, které máme na sociálních sítích, vlastně s nimi ten kontakt udržet. Máme šikovnou kolegyni, fotografku Janu Dubravčíkovou, která vlastně během celého toho uzavřeného období tak začala fotit ty věci na nejprve různých regionálních osobnostech, ale pak vlastně jsme vyzývali i přes sociální sítě naše podporovatele, lidi, kteří třeba do těch obchodů darují nebo tam nakupují, aby prostě přišli nafotit takový fotoeditoriál do těch našich obchodů, což se dařilo a vlastně se to stalo docela oblíbené a dařilo se nám vlastně prodávat ty věci i touhle formou. A zároveň vlastně to přineslo i nové příležitosti, takže musím říct, že vlastně jsme se v podstatě nezastavili, protože jsme si loni vlastně před už více jak rokem, někdy v září loni jsme díky spolupráci s holandskou nadací zjistili, že v Holandsku kvůli covidu zůstalo v ovocných školkách obrovské množství přibývajících stromků, které prostě kvůli zrušeným zakázkám nikdo neodebral a které by jinak skončily naštěpkované buď jako štěpka na mulčování, anebo by se spálili v nějakém kotli na biomasu. A tak vznikl takový trochu šelený nápad, že jsme skoro 5000 hrušní převezli právě takhle z Holandska, těch nechtěných. A podařilo se nám je vlastně během podzimu, loňského podzimu a letošního jara dostat do výsadeb vlastně po celé Moravě. Takže z toho vznikla i věc, která by se vlastně jinak neurodila. Nových 4500 hrušní, které jsou buď teda v soukromých zahradách nebo sadech, anebo když si je vlastně lidé od nás v naší sbírce koupili, tak zároveň věděli, že za jednu prodanou hrušeň se jedna daruje právě do obecní výsadby zadarmo. Takže i v řadě obcí vlastně vznikly třeba nové hrušňové sady.
Obrovskou tragedii a škodou to bylo tornádo na Jižní Moravě. Zasáhlo i vás?
Zasáhlo hlavně naši blízkou spolupracovnici a vlastně i organizaci, se kterou hodně spolupracujeme, Jihomoravskou komunitní nadaci, kterou vede paní Zlata Maďřičová přímo v Moravské Nové Vsi, což je vlastně jedna z těch nejvíce postižených obcí. Takže vlastně hnedka od druhého dne tady po téhleté katastrofě jsme nějak byli v kontaktu a řešili, co by se dalo udělat, co je potřeba, s čím se dá pomoct. A my tím, že se věnujeme vlastně ochraně přírody, tak jsme chtěli přispět hlavně něčím, co je právě v té naší expertíze. Takže jsme se nakonec dohodli, že zajistíme vlastně pro Moravskou Novou Ves zmapování těch poškozených vzrostlých stromů, které tam po tornádu zůstaly, tak jejich ošetření arboristou. A zároveň je podpoříme i vlastně v nějakých nových výsadbách a obnově té zeleně. A tohle se podařilo teď vlastně během těch uplynulých měsíců nějakým způsobem udělat, takže už máme ty stromy ošetřené a vlastně i díky tomu se na nás obrátili další postižené obce, Mikulčice, Hrušky, se kterými vlastně teď řešíme to stejné, takže to je aspoň nějaký takový malý příspěvek, který můžeme pomoci právě tady v té postižené oblasti.
Máme advent, tak se chci zeptat, jaké jsou Vánoce na Prašivé, co chystáte a jaké máte další plány, pane Stillere?
Tak Vánoce na Prašivé jsou krásně bílé. My jsme tu naši zimní sezónu zahájili před minulý víkend zimním tábořením a ten den ráno nasněžilo, takže to bylo úplně parádně načasované, naplánované. No, takže Vánoce máme bílé, ale samozřejmě lidí teďka chodí minimum díky těm různým vládním omezením, že neočkovaní a podobně nesmí do restaurací, tak ta návštěvnost je třetinová až poloviční. Ve všech chatách tady v celých Beskydech předpokládám, že to bude napříč Českem obdobné. Takže my samozřejmě plánujeme nějaké věci jako výzdobu a nějaké takové vánoční pohoštění a nějaký ten punč, svařák, horké jablko a podobně. A doufáme a věříme, že prostě lidi budou chodit do těch hor, což lze očekávat. Samozřejmě dovnitř asi tolik lidí tentokrát nepřijde, ale určitě nějakým způsobem se to zvládne. To je takový ten běžný chod chaty a jinak, co se týče nějakých těch akcí a podobně, tak my máme teďka za sebou půlroční oslavy 100 let chaty. Prašivá totiž letos slavila 100 let, takže to bylo obrovské jubileum a my jsme si naplánovali podle toho, jak to naši předkové tu chatu tehdy stavěli. Oni položili základní kámen v dubnu 1921 na přelomu září-října, už předávali chatu do užívání. No a protože oni to půl roku stavěli, tak my jsme se rozhodli, že to budeme půl roku slavit. Takže byly naplánovány různé akce, ať už setkání pěších turistů, setkání cykloturistů, to zimní táboření zmiňované. Měli jsme tady promítání cestovatele Jirky Kolbaby, měli jsme tu setkání čtenářů časopisu Turista, měli jsme tu divadlo, prostě spousty takových akcí zaměřených různými směry, aby to zaujímalo prostě širokou veřejnost. Takže to máme teďka za sebou, takže co se týče akcí, teďka trošku spíše sklidníme, budeme se věnovat tomu provozu, nějaké zimní údržbě, vnitřku chaty a vymýšlení aktivit na příští rok, protože na ten příští rok nás toho čeká hodně, musíme udělat novou čističku odpadních vod, což nebude technicky ani byrokraticky úplně jednoduchá věc. Chceme pokračovat v plotech, rádi bychom tady vysadili nějaké nové stromy, které sem patří na rozdíl od tůjí, které tady kdysi dávno někdo vysadil a v lese nemají co dělat. Takže prostě plánu je spousty a je potřeba se na to připravit a na to využijeme teďka tohleto zimní období.
Mm-hmm, děkuju. No a nadace Veronika, vím, že už teď chystá plán, jak dostat vánoční stromky zpátky do lesa. O co jde?
Tak v Brně se daří vlastně už více jak 20 let jeden projekt Vánoční jedličky v květináči, kdy vy si vlastně můžete před Vánoci během adventu koupit sazenici 3-4letou jedličky v květináči. Je to asi třeba 40 cm vysoký stromek. A krom toho, že vám to třeba může nahradit ten řezaný stromek, tak navíc na jaře v dubnu pak vždycky pořádáme společnou výsadbu do lesa. Takže komu se podaří úspěšně se o jedličku postarat od Vánoc do dubna, taky pak s námi na jaře může vysadit. A každý rok se vlastně takhle prodá třeba okolo 1000, někdy i třeba 1500 tady těchto stromků, z nich třeba takových 200 se sejde potom na té jarní výsadbě. A letos máme i takovou novinku, protože i ve spolupráci s FSC Česká republika, vlastně s organizací, která certifikuje udržitelné lesní hospodaření, tak se nám vlastně podařilo získat dokonce i nějaké řezané stromky, a to konkrétně smrky ze zdravotních prořezávek lesa. Takže budeme během příštího týdne vlastně v těch našich dobročinných obchodech nabízet dokonce i pár kusů tady těchto řezaných stromků, které ale nejsou z žádné plantáže, ale jsou právě vlastně ze zdravotní prořezávky, to znamená prosvětlují ten les a pomáhají mu, aby byl zdravější.
A vaše nějaké nejdůležitější přání do nového roku?
Moje přání určitě, abychom věnovali přírodě a změně klimatu a tady těm důležitým tématům mnohem větší pozornost, než tomu věnujeme dosud, když se zdá, že třeba už se o tom mluví mnohem víc, a aby si vlastně lidé k tomu našli cestu, jak se toho nebát, ale jak vlastně něco udělat tak, abychom společně přispívali k tomu, že se bude to naše životní prostředí měnit k lepšímu.
A vaše, pane Štylere, vychovanější návštěvníky?
To bych asi úplně neřekl. Já myslím, že ta komunita, která se sdružuje a chodí sem pravidelně takhle po Beskydech, je na tom relativně dobře, co se tohohle týče. Ale samozřejmě to přání bude asi velmi, velmi podobné, aby se prostě lidi celkově chovali k sobě líp, než tomu zaznamenáváme v současné době třeba na sociálních sítích a různě v médiích. Aby se lidi chovali k té přírodě pořádně, aby se nám všem těm veřejným projektům, které se zabývají tou přírodou, dělání něco pro veřejnost, takhle, aby se prostě tomu dařilo. No a na závěr mi asi nezbývá, než opravdu poděkovat celé té širokánské komunitě, těm stovkám a tisícům dobrovolníků, kteří tady u nás pomáhají, ať už s obnovou chaty, nebo ochranou přírody, uklízením Beskyd a podobně, protože všem těmhletěm lidem, institucím, městům, obcím patří obrovský dík, protože prostě bez jejich pomoci by to hrstka jedinců prostě nikdy nezvládla. Takže to je asi velký dík a poselství do příštího roku.
No a já moc děkuju vám, děkuju za vaši práci, děkuju, že jste si našli taky čas na podcast Fóra dárců. Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika, a Martin Štiller, správce chaty Prašivá. Mějte se moc hezky, ať vám vaše přání vyjdou. Naschledanou.
Naschledanou, děkujeme.
Naschledanou.
To bylo dnešní fórum, podcast Fóra dárců. Rozhovory s osobnostmi veřejně prospěšného sektoru a lidmi aktivními ve filantropii. Rozhovory pro všechny, kterým není cizí společenská odpovědnost.